Levitikus 23 en ons lees saam vanaf vers, ek gaan 15 lees. Kom ons bid saam. Here, wat 'n verlosser. Wat 'n redder, salig maak. My all in all. Want in hom, woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Jesus, die Seun van die lewende God. Ons buig voor U in aanbidding. En ek buig voor U vanmôre om U te vra dat U deur U Gees vir my sal help en ondersteun en vir ons wat dit hoor, terwyl ek ook hoor wat U sê, sodat die Heilige Gees kan sug in ons gees dit wat lewe is. Want die Gees maak lewend. Die woord bring die dood. Here, verheerlik Uself in Jesus se naam. Amen. Levitikus 23, ons lees vers 15 en onthou, ons het sonoggend gesels oor die fees van ongesuurde brode. Dan moet jy tel na die dag, na die sabbat van die dag af as jy die beweeggerf bring, 7 volle weke moet dit wees tot die dag. Na die 7de sabbat op die moet jy 50 dae tel, dan moet jy 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Jy moet uit jy woonplekke 2 beweegbrode bring en dit moet 2/10 van 'n eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word as eersteling in die vir die Here. En dan net vers 11 en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg sodat dit welgevallig kan wees. Die dag na die sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. Die dag na die sabbat, wat 'n dag is dit? Is die eerste dag van die week. Sabbat is Vrydag aand sonsondergang tot Saterdag aand sonsondergang. Daarna is dit die eerste dag van die week, min of meer na 6:00. So ek wil vanmôre net vinnig met u gesels, help my net, ek dink daar's ek nou reg. So hierdie is net om u te plaas in u gedagtes, waar is ons en waar het ons met die reeks gekom? So ons het gesê, hierdie is die lentefeeste van Israel, dit is die eerste feeste wat plaasvind en die eerste deel van hulle godsdienstige jaar, wat maart in ons maart, april begin en dit is in die maand Nisan. En dit was toe hulle uit Egipte land getrek het, het die Here vir hulle gesê, hierdie is die begin van julle maande, hierdie is julle godsdienstige jaar. Tisri, September is hulle burgerlike jaar, so hierdie is hulle godsdienstige jaar. So die eerste boodskap het ons gepraat met u oor die Pasga, wat dan spreek van die dood van Jesus, dit waarom hy ons nou besig is in hierdie naweek. En dan het ons vir sonoggend met u gepraat oor die ongesuurde brode hieronder, ek net dit vinnig kry, die ongesuurde brode wat geduur het van die 15e tot die 21ste vir 7 dae. So die 15e was 'n sabbat en die 21ste was dan ook 'n sabbat gewees. Waaroor ek vanmôre met u wil gesels is oor die eersteling gerf. So 3 maal 'n jaar gaan die volk op na Jerusalem en na die tempel toe wanneer hulle die land, beloofde land wat God aan Abraham beloof het in besit geneem het, en dan vier hulle hierdie feeste as kleedrepetisies van die waarhede wat vervul sal word in Christus. So ek kan nie dit alles weer herhaal vanmôre nie, so u kan maar na die boodskappe kry en daarna luister of op YouTube gaan kyk en so meer. So vanmôre wil ons dan met u gesels oor hierdie eersteling gerf, die Pasga wat praat van die dood van Jesus, en die ongesuurde brode wat praat van die graf van Jesus, en die eersteling gerf wat praat van die opstanding van Christus, en dan gaan ons môre 'n sonoggend met u gesels oor die Pinksterfees. So as ons hulle sou opbreek, sal dit so lyk, hierdie is alles die ou verbond onder Moses, en hierdie is die nuwe verbond onder Christus en hierdie is dan 'n voorskou of 'n skaduwee van dit wat vervul is. So ons het die Pasga, dit dui op Christus, die ongesuurde brode het ons met u gepraat oor hoe dit op Christus dui wat geen suurdeeg in hom gehad het nie, vlekkelose lam van God sonder sonde en dan is ons vanmôre by die eersteling gerf wat praat van die opstanding en dan sal ons later met u gesels oor dit wat daar volg in die reeks. So ons kyk in hierdie reeks elke keer na die historiese agtergrond. Want die historiese agtergrond sê vir ons wat is die platform wat en die basis van wat dit in die Nuwe Testament die skaduwee vir ons vervul gaan word. So kom ons lees dit hierdie. Hulle moes die eersteling gerf. Gerf in Hebreeus is omer. So gerf beteken letterlik omer. Hulle moes die gerf van die garsoes bring as beweegoffer voor die Here. Dis 'n offer wat jy vat en jy beweeg, hulle het hom so beweeg. Oorlewering sê hulle het hom so beweeg en hulle het hom so beweeg. En dit was in die vorm eintlik van 'n kruis wat hulle die priester nooit geweet het, miskien het hulle geweet. Dis die vorm van 'n kruis wat hulle die gerf beweeg. So voordat enige van die garsoes, ons het gesê hierdie feeste en hierdie 3 keer 'n jaar het te doen met feestydde van oestye. So die eerste een is die garsoes, die Pinksterfees is die koringoes en dan kom die vrugteoes in die laaste deel van die jaar, die druiwe en dan die olywe wat heel laaste aan die einde van die jaar geoes word. So hierdie is dan die garsoes wat eerste klaar is en voordat enige persoon en enige boer en enige persoon in 'n land wat gars geplant het, sy gars net kan gaan soos wat ons gaan en sê my gars of my koring op die land is ryp, ek gaan dit nou afhaal, is droog genoeg. Ja, daar's nie so iets gewees nie. Jy wag vir die priester om eers die eersteling gerf te sny en by die tempel te gaan beweeg. So dit is wat gebeur het. Niemand mag oes of oes afhaal voordat die priester die eersteling gerf beweeg het nie. So wat gaan doen hy? Hierdie eersteling gerf is dit as 'n gerf of 'n omer wat aan die Here geoffer word. So die periode tussen die fees en die Pinksterfees word die fees van weke genoem en in Levitikus 23 beveel die Here die volk aan om die gerf van die oes te bring. Dit was die eerste gerf van die oes, voordat enige iemand iets kon oes, het hy gesê. So gerf in Hebreeus is omer. Omer word gedefinieer as a measure of dry things. Dis wat dit letterlik beteken. 'n mate van droë inhoud. So dit wat droog geword het op die land, dit word nou aan die Here geoffer. En dan in 'n spysoffer, dit wat fyn gemaak is. So a measure of dry things wat bestaan uit 'n tiende van 'n eva. So, 'n omer is omtrent 1.5 kg tot 1.7 kg, 1.56 tot 1.7. So as jy wil weet wat is 'n eva, dan maal jy hom met 10, 1.5 maal 10, sal so iets oor die 15 kg wees, dis 'n eva. 'N eva bevat dus 10 omers graan. So dis 'n houer wat die hoeveelheid bevat het, is 'n measure. So gerwe is laatmiddag gesny in die Kidronvallei waar die gars geplant is en dan voor sononder is dit na die tempel toe gebring want 6:00 as die son sak is dit die volgende dag, dis die Sabbat. So die beweegoffer word dan na 6:00 met die aanbreek van die eerste dag beweeg en 'n spysoffer word ook saamgebring. So hierdie gerf word dan voor die aangesig van die Here by die tempel beweeg as 'n eersteling van die oes. En daarna kon die boere gaan oes het. So die doel van die gerf was dat die Here hulle die land gegee het en dat die oes na regte aan hom behoort. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat en dat hulle afhanklik van hom moet wees en hulle afhanklikheid van hom besef. Dit is vir sy seën op hulle oes en lewensonderhoud. Maar om hierdie eersteling gerf, ons weet nou wat is die gerf, is die omer. En is die eerste een wat gesny word van die land. Maar om dit goed te verstaan, is daar 'n enorme sinspeling van eerste, eersteling en so meer in die Bybel. Dit is 'n begrip wat vir my baie lank gepla het, wat ek regtig met u eerlik is, wat ek al baie oor gedink het in my jare vroeër en wat ek vir 'n baie lang tyd in my lewe nie verstaan het nie. Want jy lees Eersteling en dan lees jy weer Eersteling. Dan lees jy weer Eersteling en Jesus is Eersteling. En hierdie is 'n begrip wat ek baie aan herkou het. En ek het nie eintlik mense gehoor praat daaroor nie. So kom ons kyk na Jakob se sterfbed. Hy het 'n sterfbed profesie gehad oor sy oudste seun was Ruben. So wat ons vind in die Bybel is dat die oudste seun is die eersteling. En die eersteling kry onder andere 'n dubbele porsie van die erfporsie. So is nie soos ons, ons sê ek het 3 kinders en ek verdeel alles tussen die 3, elkeen 'n derde en dis dit nie. Dit nie so gewerk nie. Die eersteling, die oudste een, het 2 dele gekry en die ander word dan tussen hulle gedeel. So wat het geword van hierdie profesie wat Jakob gehad het oor sy oudste seun Ruben? Toe het ons ook gekyk na die Nou as Jakob oor hom profeteer, word hy van sy eersgeboorte reg gestroop. Let op wat sê Jakob. Jy sal nie langer die vernaamste wees nie. Jakob noem die vernaamste rede hier die ontug met sy slavin Bila, sy slavin vrou Bila. Jy sal nie langer die vernaamste wees nie. Hoekom het Jakob dit van Ruben die oudste seun gesê? Jy sal nie meer langer die vernaamste wees nie. Hoekom? Want hy het ontug gepleeg met sy byvrou, met sy pa se byvrou. Toe word die eersgeboorte reg van Ruben al weggeneem. So kyk wat gebeur. Wat het van die eersgeboorte reg geword? Dit het bloot in die niet verdwyn. Allermins, nee. Die eersgeboorte reg in die antieke wêreld. Hierdie was die saak waarop die wêreld van die destyds 'n baie hoë premie geplaas het. Ook in die godsvolk was dit heilig en gewigtige saak. Die enorme rol wat die eersgeboorte reg in God se handelinge met sy volk en die uitwerk van sy raadsplan gespeel het, is eenvoudig verstommend. So kom ons kyk. Normaalweg is die oudste seun as die eersgeborene beskou, maar dit is nie altyd noodwendig so nie. Dit kon oorgedra word op een van die jongeres of dit kon verbeur geword het, soos ons nou gekyk het na Ruben. As Jakob sy kleinseuns Josef se seunseun plaas hy doelbewus die erfenis van die eersgeborene op die jongste. Jy onthou dit. In plaas van die oudste Manasse kry Efraim hierdie besondere voorreg. En onthou Esau het sy eersgeboorte reg wat gedoen? Per pot lensies op verkoop. Wat is die eersgeboorte reg? Wat die eersgeboorte reg betref, dis nie sonder meer oor geboorte, orde of ouderdom gegaan nie. Dit was eers so. Maar as daar iets gebeur het, is dit verplaas. So die aksent het veel eerder op status geval. Op die waardigheid, die voorregte en die verantwoordelikhede. Hierdie is baie belangrik. So ek gaan hierdie inleiding vir u gee. Wat hierdie voorregte en verantwoordelikhede betref, was daar veral 3 uitstaande komponente. Eerstens, die eersgeborene is 'n posisie van gesag in die huishouding gegee. Hy het 'n posisie van gesag. Na die afsterwe van sy pa, word hy die familiehoof. Hy word dan die hoof van ons familie. Let op, hierdie gesag aan die eersgeboortereg verbonde is nie ligtelik opgeneem in die wêreld destyds nie. Hoekom? Nou onthou die verhaal van Dawid en Saul. Die tyd toe Saul jag gemaak het op Dawid se lewe en hy ooreenkoms met Jonathan gehad het en hy die tweede dag nie by die tafel van die koning kom sit nie. Toe vra koning Saul, waar is Dawid? Wat was die verskoning wat Jonathan vir koning Saul gegee? Hy sê, sy broer het hom geroep. Vir wat? Vir 'n offer. So wat het gebeur? Hulle het geweet dat die koning dit nie as 'n belediging sou beskou nie. En die oudste broer het Dawid ontbied. Niemand het die oudste broer se opdragte in die wind geslaan nie, al het dit jou ook van die koning se tafel af weggehou. Sy posisie van gesag. Tweedens het die eersgeborene 'n sleutelrol gespeel in die huishouding van priesterdiens. Dawid se opgemaakte verskoning vir sy afwesigheid van Saul se tafel het juis oor die familieoffer gegaan. So die oudste seun Die pa in die eerste plek, die pa nie daar is nie, dan vat hierdie oudste seun, hierdie eerstgeborene, en hy bedien die priesterfunksie in die huis. Dis wat hy doen. En onthou, ek is nou lang voor Eksodus met die besig. Eksodus is nog nie daar nie. Die Levite bestaan nog nie. Die Levitiese orde bestaan nog nie. Hoe is die Levitiese orde gehandhaaf voor die Levite daar was? Deur die eerstgeborene. Derdens het die eerstgeborene 'n dubbele erfporsie uit sy vader se boedel ontvang. In ander woorde, hy kry meer as die ander. Wat het van Ruben se eerstgebore erfenis geword? 'n Dubbele erfporsie is na Josef toe. Van hom af is dit toe weer op sy twee seuns, Ephraim en Manasse oorgedra. In die latere geskiedenis van Israel word hulle as twee halwe stamme beskou, maar tydens die intog in die beloofde land het elkeen 'n volwaardige stamgebied ontvang. Ruben, let op wat sy 1 Kronieke 5, was die oudste seun van Israel, maar omdat hy bloedskande gepleeg het met 'n vrou van sy pa, is sy rang van oudste seun oorgedra op die seuns van Josef, sy seun van Israel, en daarom word Ruben nie as die oudste in die geslagregister opgeneem nie. Die gesag het oorgegaan op Juda se skouers. Reeds is Jakob se profesie word daar duidelike sinspeel. Juda, dit is jy vir wie jou broer sal eer, en jou broer sal voor jou buig. Die Bybel nie 'n ongelooflike boek nie. Daar is nie so 'n boek soos die Bybel. Hy sê dit. Hoekom sê hy dit? Hoekom is dit belangrik? Hoekom het hierdie eerstgebore, eerstgeboortereg, hierdie eerstgeborene van Ruben na Juda? Wie kom uit Juda? Sê my. Christus. Oor soveel woorde sê ons het so pas vers 1 mededeling oor die dubbele erfporsie gelees. Juda het oor sy broers gesag verkry en uit hom het die koning voortgekom. So het Juda dan die koninklike stam geword en uit hierdie stam is Jesus Christus die koning van die konings gebore. Die priesterlike funksie is toe later na Levi toe. En Numeri, onthou jy daar waar hulle gesondig het, daar by Sinai, van alle Israeliete behoor die Leviete in 'n besonderse sin aan my, want ek het hulle in die plek van Israel as eersgebore seuns, as my besondere eiendom vir my opgeheis. So hulle kom nou in die plek van die eersgeborene. Uit al die Israeliete gee ek die Leviete nou as 'n gawe aan Aaron se seuns, om namens die Israeliete die diens in die tent van ontmoeting te behartig en om vir hulle versoening te doen. So as jy so getwyfel het dat ek gesê het dat die priesterlike ambt by die oudste, die eerstgeborene was, het jy nou geen ander antwoord as om dit te glo nie. Want hy sê dit het oorgegaan nou na die Leviete toe. Nummer 8. Vroeger in die Ou Testament, net na Israel se sonde met die goue kalf by Sinai, kry ons 'n verduideliking vir hierdie keuse. In sy toren oor die gruwel van afgoderry plaas Moses 'n ultimatum vir die volk. Die wat die Here wil dien, moet een kant staan. Die stam van Levi kom dan na hom toe. Onthou jy daarso toe hulle gesondig het, hy sê staan julle een kant. En wie kom na hom toe? Kom die stam van Levi. Hulle kry die opdrag om die swaar die volk te begin afmaai en 3000 word tereggestel. Gevolglik sê Moses vir die Leviete: "Vandag as julle gewy vir diens aan die Here." Daarna was die stam van Levi verantwoordelik vir die priesterlike funksie in die volk se lewe. Die spesiale posisie van die oudste seun is wyd erken in antieke en nabye Ooste, hoewel dit gewoonlik nie uitgebrei is na seuns of byvroue of slaafvinne nie. Hierdie tyd gaan te veel vat. Nou 'n bietjie met julle net gesels oor eersgeborene. So hou so 'n bietjie vas. Jy moet so 'n bietjie konsentreer. Enige iets wat jy moet werk, dis kos jou iets. Né? So jy moet so 'n bietjie konsentreer. So 'n bietjie fokus. Want jy gaan nou die hele prent in mekaar sien. Wanneer 'n eersgebore seun was, geseën was in die Ou Testament, gewoonlik deur die vader voor hy sterf, soos Jakob, was die regterhand gebruik en gelê op die eersgeborene. Weet nie of jy gesien het met watter hand seën ek die kinders as ek hulle inseën. Regterhand. Hoekom? Hoekom lees jy van regterhand? Hoekom so baie keer regterhand in die Bybel? Hoekom eersgebore in die Bybel? Plaal dit nie, dink jy nooit nie. So ek is krities as ek na die Bybel toe gaan. Ek wil weet, wat beteken hierdie? Is hierdie reg? Nou, verstommend vir my is dat die Bybel, oor soveel duisende jare, oor soveel verskillende mense, hierdie fyn detail elke keer raak het. En dit maak my, al wil ek nie die Bybel glo nie, ek moet hom glo. Bestaan nie. Want ek, wat 'n bietjie tyd neem met dit, besef my, hierdie kan nie toeval wees. Kan nie elke keer toeval wees. Kan nie toeval wees by die tabernakel nie. Kan ons nou nie toeval hier ook wees nie. Hoe werk toeval? So, precies uit. Volgens Joodse traditie wil het voorkom of die oudste seun oorspronklik die pligte van die priester verkry het. Ons het dit nou gewys, dit is so. Die eerstgeborene moes aan die moes aan die Here opgedra word sodat hy hierdie pligte kon uitvoer en was dus die priester van die familie. Die woord priester verwys na die een wat in beheer is, wat beslis gaan oor verantwoordelikheid en gesag. Wys dit vir u nou op verskillende plekke. Sal dit dan vir u neem. Ons sou die priester kon beskryf as die dienaar van God. Hy moes kennis bewaar, hierdie oudste seun. Hy moes kennis bewaar. Hy was soos 'n boodskapper vir die Here en het die familie gelei om die wil van die Here te doen. Ons sien in Genesis 48 van hoe kinders geseën word deur Jakob. En daar Israel, wat sy ander naam is, en daar verwag was dat hy spesifiek sy regterhand op die eerstgeborene sou lê. Gaan lees dit. Daar is ook verskeie voorbeelde in die Ou Testament van seuns wat hulle eerstgeboorte reg verloor het weens ongehoorsaamheid. Ons het daarna gekyk. So kom ons kyk. Hierdie is alles wat Jesus is. Hy is die eerstgeborene genoem. Hoe vervul Jesus nou hierdie eersteling gerf? Hierdie sinspeling van eersteling. Het jy nou gekyk in die Nuwe Testament, hoeveel keer praat die Bybel van eersgeborene, eersteling van die oes, eersgeborene, as jy nou van die oudste eersgeborene gepraat, kom ons kyk dit na pa, die eersgeborene van, hy is die eersgeborene van die hele skepping, Kolossense 1 vers 15, hy is die eersgeborene in die wêreld, ons het dit behandel in die boek Hebreërs, ons het behandel het, die eersgeborene, excuse, uit die dode, hy is die eersgeborene onder baie broeders, wat beteken dit? Hoe sê die skrywer dit? Hoe sê die skrywer van die boek Hebreërs dit? Hy skryf, hoe sê Johannes dit? Hoe sê Paulus dit? Ons het nou 3 skrywers hierso. Wat almal praat van eersgeborene? Wat weet hulle? Wat verstaan hulle? Wat verstaan ons nie? Want duidelik verstaan hulle iets van eersgeborene. Hulle kom ons iets anders gesê. Hoe sê hulle eersgeborene? Kom ons kyk. Jesus word die eersgeborene genoem. Hoe? Onthou u, Maria was 'n maagd. En die Heilige Gees het oor haar gekom. So Jesus was die eerste, die oudste van Josef en Maria se kinders. Selfs dit is letterlik vervul. Ek het as ons die kinders inseen het ek gedeelte vir u gelees. Was 2 goed wat gebeur. Op die 8de dag word 'n kind wat gedoen? Besny, seun. Maar dis nie al nie. Hulle vat hom, na 40 dae vat hulle hom weer tempel toe. Wat doen hulle dan? Dan wy hulle hom aan die Here toe. Hulle wy hom toe as 'n eersgeborene. Hulle bid dat die seun van die Here op hom is. Daarom glo ek aan. Jy kan vir iemand bid, 'n kind bid, dat die seën op hom is. En die Here kan iemand seën. Hy kan hom tydelik seën, hy kan hom met insig seën, hy kan hom seën. Jy moet nie 'n fout maak nie. Hy kan hom al seën, selfs al is hy ongered. Want God laat die reën val op die regverdige en onregverdige. Dit sê nie, dit red hom nie, dit maak hom salig nie, niks daarmee te doen nie. Maar die seën van die Here rus op hom. Daarom moet jy hom groot maak in die huis van die Here of waar kinders van die Here by mekaar kom. So Jesus het letterlik dit ook vervul. Tweede, hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Hierdie is enorme, is 'n enorme gedagte. Nou, kom ek sê vir u, ek glo nie aan die skepingsverhaal nie. Ek glo aan 'n evolusieteorie of 'n Big Bang teorie. En ek lees nou in die Bybel, al verstaan ek nou niks van alles van die wetenskap. En ek moet die Bybel glo. Dan lees ek nou hierdie. Hy is die eersgeborene van die skepping. Maar ek moet nou eers weet, wat is die eersgeborene? Wat beteken is hy die eersgeborene van die hele skepping? Is nie van deel van die skepping. Hy is die eersgeborene van die hele skepping. So wat word die seun? Die oudste seun. Die eersgeborene. Hy kry gesag. Hy kry verantwoordelikheid. Wat het hy nog? Hy is die hoof van die huis. Wat gebeur? Die eersgeborene van die skepping. Nou kry ek vir u Lightfoot, een van die betroubaarste Grieks kundiges in die wat jy kan nader is A.T. Robertson. Ek het stel by hom gekry, gebruik het baie. Maar A.T. Robertson haal selfs vir Lightfoot aan. 'N enorme gesaghebbende. En Lightfoot sê die volgende oor hierdie, want jy wil nou weet wat sê die oorspronklike taal. Jy gaan nie nou hier na enige iemand toe hardloop en nou probeer eers uitvind nie. So waarheen gaan ons nou? Ons moet nou by kundiges gaan van die taal. Ons moet probeer weet, ons het nou die agtergrond. Het ons nou met u behandel? Ons het nou 'n idee wat sê die agtergrond, maar ons wil nou weet, wat sê hierdie woorde eintlik daar direk in sy oorspronklike taal? Hoor wat sê hy? Nie dat Jesus deel is van die skepping nie, eersgeborene. Want die eerste fout wat jy maak is, jy sê eersgeborene. Met ander woorde, Jesus is gebore. Nee. Die eerste fout wat jy maak. So met ander woorde, nie elke keer waar daar staan eersgeborene beteken dit het dui op 'n fisiese geboorte nie. Dit kan dui op dit wat ek vir u gesê het, gesag, verantwoordelikheid, hoof. Want die eersgeboortereg het oorgegaan selfs na Josef toe en Josef se kinders. Hulle was nie die oudste nie. Daar het gesag oorgegaan, daar het hoofskap oorgegaan, daar het verantwoordelikheid oorgegaan, daar het mag oorgegaan. So wat het hier gebeur? Kom ons kyk. Nie dat Jesus deel is, sê Lightfoot hulle, van die skepping nie, maar dat die verhouding van die hele skepping tot hom bepaal word deur die feit dat hy die eersgeborene van die hele skepping is. Sodat sonder Jesus kon die skepping nie bestaan nie, sê Kramer. Hy sê hierdie beteken, hy is die hoofskap van die hele skepping. Sonder hom kan die skepping nie bestaan nie. Let nou op. Die twee hoofbetekenisse of gedagtes sê Lightfoot van eersgeborene is the priority to all creation. Twee, the sovereignty over all creation. Nou gaan ek dit vir u mooi verduidelik. Jesus is die prioriteit van al die skepping tot die hele skepping. Jesus. Jy moet oplet. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar hy het die skepping. Hy het deur sy Seun, sê Johannes 1, geskape, het hy die skepping tot stand gebring. En wat hy hier vir ons sê is Jesus is die prioriteit van al die skepping en tot die hele skepping. Dit beteken enige gedagte wat ons ooit het oor skepping, oor die bestaan van die heelal. Daai konsep van die begin van die heelal kom van hom af. Dis wat dit sê. Dis prioriteit. Dit het sy ontstaan, sy gedagte. Tweede, sy soewereiniteit oor die hele skepping. God kon besluit, hy het besluit deur sy seun Jesus. Hy is soewerein hoe hy hierdie heelal skape. Sit hy alles soos dit is. Hy is eersgeborene van baie broeders. Hy is eersgeborene onder baie broeders.
Wat? Kom ek sê vir jou kort, wat is dit? Hy het jy al gelees, ons sê, hy is ons oudste broer. Jy het al begrip gehoor by mense, ons hou nie so baie daar, lekker daarvan. Maar dit is so, hoekom? Want hy is die hoof van die kerk. Hoekom? Jy moet nou baie mooi luister. Die Oud Testamentiese konsep en begrip van kerk is jou huisgesin. Die saanders huisgesin, van graan huisgesin, van vierens huisgesin. Jy as hoof van jou huis is pa, jy is die priester, en jy as mans moet luister vanmôre, jy is die priester, jy moet die saligheid en die versoening in jou huis bedien, en as jy doodgaan, moet jou oudste kind dit bedien, en dis die nukleus van gemeente wees. En as jy gesonde huisgesin het, het jy gesonde gemeente. So jy sê altyd, ach, die kerk is sleg, die kerk is treurig, die kerk doen julle werk nie. Nee. Die kerk begin by jou huis. Jou huis is die kerk. En as jou huis nie reg is nie, sal die kerk nie reg wees nie. Al wat jy eintlik sê is, my huis en my huisgesin is nie reg nie. Eintlik wat jy sê. So, wat nou gebeur het is, in die Nuwe Testament het Christus gekom. En hy is nou ons oudste broer. Hy is nou die hoof van die familie. Hy is die eersgeborene. Hy is die hoof van ons familie. Hy is die hoof van die weergebore kerk op die aarde. Maar hy is iets meer. Hy is ook 'n ewige priester en hoë priester. Onthou u Hebreërs 9 en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring. Hoekom? Want hy is nou priester. Wat tog nooit die sondes kan wegneem, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit. Aan die regterhand van God. Hoe is dit alles per toeval? Hy het gaan sit. En ons het dit mos behandel in Hebreërs, 'n posisie van mag. 'N koning gaan sit. 'N onderdaan staan, hy moet werk, hy word gestuur. 'N koning sit, hy is hoof, hy het gesag. Hy is die hoë priester, wat vir ons sy lewe, hy is die lam en hy is die priester, wat sy lewe vir ons gegee het, op hierdie Paasdag. Pasga geslag is. Maar het opgestaan. En as 'n ewige hoëpriester tree hy vir ons in daar bo by die Vader. By wat? By die wierookbakke. En hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy verteenwoordig ons. Vir altyd is hy die eersgeborene hoëpriester. How wonderful. How marvelous. How wonderful. How marvelous. Hy is ons oudste broer. Hy dit wat hulle deur kleedrepetisies in skaduwee wees oor en oor in die huis gedoen het. En almal het geweet, hierdie gesag, hierdie verantwoordelikheid gaan oor op hierdie seun, daarop pa, sit asseblief jou regterhand, as jy seun, sit hom op hierdie seun van my. So kom die vrouens so beklei het, selfs as die pa se oë dof geword het en hy kan onderskei, is dit Jakob of Esau nie, sit net hierdie regterhand, sit hom net asseblief. Maar om aan die regterhand van iemand te wees, is ook 'n teken van hulp en word gebruik in konteks van krag en oorwinning, wat hier die regterhand geskied. Hier is die hele boodskap, maar ek is so laat, ek is 2 uur nog op werk.
Toe besef ek, is net te veel inligting. Ek gaan nie vermoei. Maar ons kan twee boodskappe net bring oor die regterhand van God. Luister. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande voet maak, en maak iets van die voete. Hoekom? Die regterhand. Hoeveel keer bid ons, as ons gebedskamer bring, Here, bring u regterhand in beweging. Here, daai man, daai vrou, wat 'n behoefte aan God het, bring die regterhand in beweging, bring die krag, bring die oorwinning, bring dit in beweging, asseblief. Verlos hulle, Here, maak hulle vry wat verslaaf is, roep vrylating vir hulle uit. Hy is eersgebore en hy die dood. Eersgeborene uit die dood. Wat is dit? Ga lees. Hoe is hierdie gedeelte verval? Vat die Bybel sê wat die Bybel sê. Laai na 1 Korintiërs 15. Eindelijk met konferensies as ons het nou hou, moet ons sommer lang Bybelstudies hou. So 1.5 Bybelstudie hou. Lees vers 20. 1 Korintiërs 15 vers 20. Sy hom daar het in Afrikaans lees ek hom. Maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy die eersteling geword van die wat ontslaap. Mense, en dit pla my vir jare. Man, Jesus kan nie die eersteling wees. Elia het 7 mense die dood het opgewek. Elisa 14. Jesus het self Lazarus opgewek. Hoe kan Jesus die eerste een wees uit die dood? Dit is onmoontlik. Hy, dit vat my so lank om te snap. Het jy al geantwoord? Jy nog nooit daaroor geding nie. En toe eendag. Hy is die eersteling wat gesterf het en nooit weer sal sterf. How wonderful. How marvelous. Lazarus het weer gesterf. Die 7 van Elia het weer gesterf. En die 14 van Elisa. Is wonderwerke. Hy het 1 opgewek, 2. Elia 1, Elisa 2. Die 1 wat Elisa opgewek het en die 2 van Elia. Elisa, hy het allemaal weer dood gegaan. Hy is die eersteling, wat gesterf het en nooit weer sal sterf. Let op vers 23. Maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus, daarna wat na Christus behoort by sy koms. Weet u, die eersteling uit die doodheid is Christus, die Messias. Eersteling. Hoe eersteling? Daar is hy. Hy is die eersteling gerf. Hy is die eersteling wat gehoes is in die garsland. Voordat anders sal kom. En weet u hoe wonderlik is hierdie? God het dit al voor die grondlegging van die wêreld gedoen. So as jy al jou teologiese argumente wil by mekaar sit, dan is alles weer weg. Kyk op. Daar staan hy op. Hulle kyk so na die garsland. Hulle sien 'n wit leeu. Hy staan op. Die eersteling gerf. Soos die priester by die tempel ombeweeg. Hy sê, hierdie Christus wat gesterf het, gaan eerste opstaan om nooit weer te sterf. Die ander wat gegaan het, het nooit gesterf nie. Jy nog is net weggeneem, het nooit gesterf nie. So hy kan nie die eersteling wees nie. Nou vat ek jy, na Openbaring 1 toe.
Johannes die geliefde apostel is op die eiland Patmos as gevolg van sy getuienis en sy woord, wat hom verban. Op die dag van die Here het hy gesag. En terwyl hy wandel, tussen sewe goue kandelare, hoor hy 'n stem. Hy hoor 'n stem. En die Bybel sê hy draai om. Johannes. Jy moet onthou hy het by Jesus se bors gelê. Hy draai om. Hy wil hoor wie is dit? Hy wil weet wie is dit? Hy sê toe ek omkyk. Hy sê toe sien ek die seun van die mens. Let op, seun van die mens. Hy sien ek sien hom met 'n lang kleed. Wat het op sy voet aan. Hy sien en om sy bors sien ek 'n goue gordel. Hy sien en sy hare is soos wit, soos wol, soos sneeu. Hy sien en sy oë is soos 'n vuurvlam. Hy sien ek sien sy voete. Hy sien sy voete is soos koper wat in 'n oond brand. Hy sê in sy gelaat, dit wat ek sien, is soos die son wat skyn in sy krag. Hy sê en ek val soos 'n dooie neer. Ek val soos 'n dooie neer. En om en by 98 na Christus, sê Johannes dit. Kom hy na my toe. En hy sit sy regterhand op my. En hy sê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Kyk, ek was dood en ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood. En die doderyk. Kan ek vir u vanmôre sê dat Jesus in sy opstandingskrag totale almag verteenwoordig het. Sy krag, sy oorwinning oor die dood, oor die hel, gevalle wesens, en hy triomfeer vir ewig om te leef. Die oomblik as hy sy regterhand uitsteek. As jy nou Kolossense 1 lees, dan kry jy 'n idee van wat ek nou met jou oor gepraat het. Blaai soen toe. Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom woon al die dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsigbaar is, en trone sowel as heerskappye, owerhede, magte. Alles die dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge staan. En hy, let op die woordspeling, is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hoe kan hy die hoof wees as hy nie die eerstgeborene is nie? Verstaan jy nou Matteus 5? Jesus kom om die wet te ontbind nie om te vervul. So vervul hy die wet. Baie mense wil weet, hoe vervul Jesus die wet? Hier vervul hy hom. Hy vervul hom in die eerstgeborene. Fisies gebore, eerste kind van Maria. Hy vervul hom. As die eerstgeborene van die skepping. Hy is die eerstgeborene uit die dood. Hy is die hoof. En nou wil ek vanmôre vir u sê, ons staan baie stil by die kruis en is 100% reg. Maar ek wil vanmôre vir u sê, baie van ons sien nooit hierdie deel van die saligheid. Die ongelooflike krag en en oorwinning wat vir elke mens beskikbaar is. Daarom hoef jy nooit, nooit die dood te vrees as jou verhouding met God reg is nie. Daarom hoef jy nooit enige verslawing te vrees as jy net eenmaal kan sien dat hy is die eerstgeborene. Want aan hom behoort alle mag in die hemel en op aarde, want dit het God behaag sodat in hom sal woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dit is hierdie volheid, dit is hierdie Godheid, dit is hierdie opstandingskrag, wat die volheid van die Heilige Gees is, wat in jou kan werk.
Wat dink jy gaan jou die dood het opwek, as kind van God? Die opstandingskrag van die Gees van God. Wat dink jy, sal jou op 'n oorwinningsgrond plaas in jou geestelike lewe? Die opstandingskrag van Christus, deur sy Gees, op grond van sy bloed. Sê vir my vanmôre, wat is jou probleem? Sê 'n wonderlike getuienis hoor. Wat is jou probleem? Ek kan nie vergewe nie, ek is verbitterd, ek is vasgekak hier so. Ek het hierdie sielkundige probleme. Ja, hulle kan jou help met sekere goed, maar kom ek sê vanmôre vir u, daar's sekere goed wat jy net eenvoudig by Christus moet uitkom. Maar weet jy wat, ons is so sterk in onsself, ons is so magtig in onsself, ons is so slim in onsself, ons kom nie by hierdie eersgeborene uit nie, hierdie eersteling gerf. En weet jy wat sê hy vir Johannes? Hy sê, Johannes, kyk, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek het dit weggevat van die Satan. En daar is niks vanmôre in jou geestelike lewe as jy opreg, eerlik, na God toe gaan, wat hy jou nie meer kan help. Maar weet jy waar is dit? Net hier so. Baie laag, aan die voete van Jesus, gebroke. Ek sê baie keer vir die Here, Here, ek kan vir die mense niks doen. Maar Here, laat hierdie opstandingskrag hulle aanraak, laat hulle opwek, laat hulle verander, laat hulle transformeer. Ek sien eenvoudige mense. Eenvoudige mense. Die Here red hulle. Weet jy wat? Na maand of 2, 3, sien ek hulle het insig. Meer as mense wat jare op die pad is. Eenvoudig. Weet jy wat? Dis nie jy nie, dis God se krag. Dis nie ek nie, dis God se krag. Dis nie hierdie gemeente nie, dis God se krag. Dis hy. Die eersteling gerf wat uit die dood uit opgestaan het, dit is hy. Die graf is leeg, man. Hy is die hoofpriester vanmôre aan die regterhand van die Vader. Terwyl ek preek, bid hy vir my. Hy bid vir julle. Wat 'n besondere betekenis. Sy nie vanmôre na hom toe kom, sê Here. Ag, verskoon my taal. Sê Here, ek het hang-ups. Here, ek het regtig hang-ups. Here, ek het probleme. Here, ek is verslaaf. Here, ek sit met 'n probleem. Here, ek sit hiermee, ek sit daarmee. Here, ek wil vanmôre net na U toe kom. Here, ek dink min van myself. Weet jy wat? Jy moet jou net self in Christus sien. Nie wie jy is nie, nie waar jy bly nie, nie wat se kar jy ry nie, wat se kwalifikasies het jy nie. Wie is jy in Christus? Verander alles. Jy kan net vanmôre kom. Amen, kom ons bid saam. Die eersteling gerf is beweeg. Die graf is leeg. Hy wil vanmôre sy regterhand op jou sit. Hy wil vir jou sê, moenie vrees nie. Ek is hier. Ek wil jou radikaal verander. Wil jy nie dit vir hom vanmôre sê nie? Ek het dit nie beplan nie. Maar ek voel ek gaan dit doen. As jy vanmôre hier sit, jy sê my hart is ietsie wat, ek wil net een kan kom en miskien saam met iemand bid of dalk net alleen wees. Voor ons gaan eet. Ja, my regterkant is 'n deur. Staan net op. As jy 'n dame is, gaan jy soen toe. Aan my linkerkant is 'n man se gebedskamer. Staan op. Gaan jy soen toe. Dan bring jy daai ding na die Here toe. Vanmôre. As hy dit nou doen, gee vir jou nou kans. Skryf, neem vrymoedigheid, moenie bang wees nie, moenie skaam wees. En die Here sal vir jou help. Gaan vir jou nog 'n kans gee. Weet dit kos jou iets, kos 'n prys. Maar met jou nood en jou behoefte, jy kan dit na hom toe bring. Gee vir u kans. Is daar nog iemand? Kom. Vader, baie dankie vir u grootheid, vir u goedheid. Dankie vir hierdie saligheid. Dankie vir ons eersgeborene. O, daar's mag daar. Daar's gesag. Daar's hoofskap. Daar's heerskappy oor alles. Ons aanbid u vanmôre in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n koortjie. Julle ken hom.